Быть рядом, и в Латвии сегодня отметят Всемирный день шизофрении. Его главные акценты – понимание и поддержка, в которой нуждаются и те, кто страдает этим психическим заболеванием, и те, кто им всячески помогает – близкие, родственники, друзья, медики. Лечение и контроль важны, это основа, но одна только медицина не способна удовлетворить все потребности пациента на пути к полноценной жизни. На это обращает внимание врач-психиатр Лиене Силе, одна из участниц сегодняшней дискуссии под девизом «Шизофрения. Медицинские и социальные взгляды на это заболевание». Доктор, доброе утро. Лабрейт. По некоторым данным, один человек из 100 страдает шизофренией. В Латвии таких пациентов, как мы только что с вами уточнили, перед эфиром около 20 тысяч. Скажите, о чем вам говорит эта цифра, если сравнивать маленькую Латвию с другими странами Европы и мира?
Ja mēs salīdzinām statistikas datus, tad saistībā ar šizofrēnijas saslimšanu mums viņi ir diezgan precīzi. Tā arī mēs strādājam, ka tas 1% vidēji ir no 100 cilvēkiem, kas dzīves laikā, kādā dzīves brīdī, var tikt diagnosticēta šizofrēnijas saslimšana. Katru gadu mēs novērojam pakāpeniski šīs saslimšanas jaunus gadījumus, kas ir ļoti būtiski. Mēs arī ņemam vērā pirmreizējo psihozes epizodi, un ar mūsdienu ārstēšanas iespējām pirmā psihozes epizode var pēc tam tikt tālāk diagnosticēt kā šizofrēnija, bet var arī atrisināties un palikt pirmās psihozes epizodes ietvaros.
И так, как отмечает наша собеседница, у нас в Латвии очень точные данные, если говорить о том, что примерно 1% от общего числа жителей страдает этим заболеванием. Но также еще нужно иметь в виду, что каждый год наблюдаются и отмечаются новые случаи заболевания, что позитивно, что в основном в начальной стадии, и это дает весьма положительные большие надежды. Скажите, наше неспокойное время наверняка не улучшает статистику шизофрении и в Латвии, и в мире. Это как-то влияет?
Tātad šizofrēnija pēc savas būtības ir hroniska saslimšana ar multifaktoriālu ietekmi. Tas nozīmē, ka ir ģenētiskā predispozīcija, un tad dažādi faktori, ko izdara, palaiž šo procesu ātrāk vai vēlāk, vai arī šis process dzīves laikā var arī neattīstīties. Bet, ja mēs redzam šos te globālos notikumus, traumatiskos mums visiem, kas ir karš, kas ir dažādas pandēmijas, runājot par šizofrēnijas saslimšanu, ja nav šīs te ģenētiskās predispozīcijas, ja nav šo gēnu sakritības, tad šizofrēnija nevar vienkārši pielipt vai rasties no stresa. Provokātori varbūt tagad ir vairāk, bet kopumā mūsu veselības aprūpe nav apstājusies nevienā brīdī, un mēs tāpat gan diagnosticējam, gan ārstējam, gan arī uzņemam saslimšanu, nu, slimības nodaļā.
Итак, как отмечает специалист, шизофрения – это все же хроническое заболевание, в основе которого лежат генетические факторы. Но есть факторы, которые могут в определенной степени ускорить или, наоборот, замедлить ее течение. Что же касается нынешней ситуации, геополитика, войны, сплошной фон негативной информации – это не может просто так ухудшить ситуацию, поскольку, возвращаемся к самому началу нашего разговора, шизофрения – это хронические заболевания, отмечает специалист. Доктор, среди сегодняшних мероприятий в Риге – это экскурсия по музею Центра психического здоровья, а еще это дискуссия, мы ее упомянули в самом начале, шизофрения, медицинские и социальные взгляды, в которой вы, кстати, тоже участвуете. Скажите, а каков этот социальный взгляд на это заболевание сегодня в Латвии?
Mūsdienās mēs uz šizofrēnijas saslimšanu skatāmies, kā ārstēšana, tā nav tikai medicīna. To mēs arī šeit Latvijā, starp citu, mums visi medikamenti ir 100% valsts kompensēti, ja tiek diagnosticēta šī saslimšana. Mums ir valsts kompensēta agrīna intervences programma, bet ārstēšana nav viennozīmīga ar atveseļošanos. Klīnicists, psihiatrs savus rezultātus sasniedz ar medikamentozām metodēm, iesaistot multiprofesionālo komandu. Bet, lai cilvēks atveseļotos, viņam ir nozīmīgi, ka viņam ir vide, kur atgriezties. Ir darba iespējas, ka ir neatkarīgas dzīves vietas iespējas. Un, lai to nodrošinātu, mums sociālā sfēra spēlē tikpat nozīmīgu lomu kā medicīna. Un tas ir tas, ko mēs cenšamies parādīt sabiedrībai. Cenšamies runāt arī ar politikas veidotājiem, ka labklājības nozares iesaiste ir ļoti būtiska. Un arī šodien mūsu diskusijām, kas ir atvērta jebkuram Latvijas iedzīvotājam, mums piedalās sociālais darbinieks, mums piedalās māsa, psihiatrs, un pirms mēs sākam diskusiju, mēs dosimies uz vēstures un kultūras telpu, jo arī jebkura lieta, kas ir interesanta, kas aizrauj, tikai vienīgi palīdz atveseļošanās procesā.
И так, как говорит доктор Силы, мы здесь, в Латвии, имеется в виду специалисты, смотрим на лечение не только через призму медицины. Да, конечно, очень важно иметь в виду, что у нас есть все необходимые, самые современные медикаменты. Все это оплачивается государством. Есть современные методы лечения, есть специалисты. Все это доступно, но самое главное, только что подчеркнула наша собеседница, чтобы человек выздоровел, ему этого недостаточно. Медицина — это очень важно, но столь же важно, чтобы вокруг такого пациента была среда, была работа, было понимающее общество, то есть вся та среда, в которую можно вернуться и активно включаться. Вот, кстати, здесь следующий мой вопрос с этим связан. Доктор, вы видите изменение отношения латвийского общества к шизофрении тем, кто ей страдает? Каково ваше наблюдение вот сегодня, 22 мая 2025 года?
Man ir jāatzīst, kā psihiatram, ka stigma pret psihiatriju pēdējos gados ir ļoti strauji mazinājusies. Pēc Covid-pandēmijas galvenokārt mazinājās neirotisko spektru traucējumu jautājumos. Tā ir trauksme, tā ir dažāda veida stresa reakcijas, panikas traucējumi. Šādiem pacientiem mēs šobrīd vai stigmatizāciju nenovērojam. Un to mēs redzam, ka mums pieaug pacientu skaits un cilvēki droši nāk un stāsta par sevi un meklē palīdzību. Atgriežoties atkal pie tā, ka šizofrēnija ir hroniska saslimšana, kas tiek saistīta patiesībā gan ar pacienta paša, gan visa viņa ģimenes sistēmas dzīves izmaiņām, tur ir mazliet sarežģītāk ar stigmatizāciju un to mēs redzam arī pacientu piedrīgo biedrībā, ka daudzi vēl joprojām nevēlas nevienam ne stāstīt, ne skaidrot, ne arī lūgt palīdzību. Jo šizofrēnija viņa vienmēr būs saistīta arī ar riskiem, gan pacientam, gan arī apkārtējiem. Tādēļ jau mēs cenšamies izcelt, mēs cenšamies runāt, mēs cenšamies veikt šīs aktivitātes, lai sabiedrība kļūtu, kā jums teikt, iejūtīgāka, apzinātāka, lai nav tā, ka cilvēku atstum, ja viņam ir šī saslimšana, bet tieši otrādi iekļaujoša vide bieži vien ir motivācija ārstēšanai. Un tas, ka mēs Latvijā otro gadu pēc kārtas svinam, es atvainojos par vārdu svinam, bet šizofrēnijas dienu, tas, es domāju, jau ir ļoti liels rādītājs.
Итак, по мнению психиатра, отношение к психиатрии в Латвии все же меняется в лучшую сторону, и особенно это заметно после ковида, когда люди все больше не боятся говорить о своих расстройствах, о своих психологических и психических проблемах, и что самое главное, подчеркивает медик, это то, что люди все меньше стесняются приходить к врачу и не только говорить, но еще и начинать лечение. Это очень-очень важно. Ну вот, если говорить конкретно о шизофрении, то здесь подчеркнула доктор Сила ситуация особенно именно поэтому. Именно поэтому 22 мая в Латвии и во всем мире существует такой день, и как отметила моя собеседница, празднуют его и в Риге, и в Латвии, говоря о проблемах и обращая внимание всего общества. Ну и согласитесь, что в такой день это достаточно важно сказать большое спасибо и врачам, и особенно тем людям, тем близким, которые все это выносят буквально на своих плечах каждый день, всячески помогая, поддерживая тех, кто болен.
Спасибо.
Какие-то программы поддержки, психологической помощи для родственников, для друзей таких людей в Латвии существуют? Вот вы уже сказали, что в медицинском плане у нас ситуация достаточно хорошо выглядит, если сравнивать с какими-то другими диагнозами. А вот в плане психологической поддержки родственников больных шизофренией, как эта ситуация смотрится?
Jā, paldies par šo jautājumu. Tas ir tas, kādēļ mēs arī patiesībā ļoti aktīvi Nacionālais psihiatrijas centrs, psihiatrs patiesībā proaktīvi pat piedalījās šīs pacientu biedrības, pacientu biedrīgo biedrību dibināšanā, jo šeit atkal ir tas slēptais jautājums, kuram tad ir jānodrošina visiem atbalsts, kuram tad ir jābūt tam, kurš tagad runās ar mammu, tēti, brāli, vīru, bērniem un tā tālāk. Medicīnā mēs šo esam nodrošinājuši agrīnas internetas programmas ietvaros. Mums ir zelta komponents māsa, kas izglīto radiniekus, kas dod psihomocinālu atbalstu. Bet ilgtermiņā mēs, kā medicīnas nozare, tas nav mūsu tiešais uzdevums. Jo mums ir jāspecializējās un jādiagnosticē, jāpiemēro ārstēšana, jāpiemēro rehabilitācija. Ar tādu mērķi arī ļoti aktīvi šoreiz pati medicīnas puse meklēja aktīvus piederīgos, lai būtu šo piederīgo biedrība, kurā reizi mēnesī ir sanāksmes. Mēs sadarbojamies, iesakam, ejam paši, runājam ar radiniekiem, bet šis ir sabiedrības iesaistes jautājums. Pati piederīgo biedrība, labklājības ministrija, pašvaldības sociālajā dienestā. Lieta, ko mēs saucam par līdzāk būšanu un atbalstu, tā ir sociālā sfēra. Un mēs tik varam cenšamies inicēt un aktīvi atbalstam.
Что-то меняется в позитивную сторону? Вот вы уже сказали, что об этом сегодня будут говорить во время сегодняшней дискуссии, потому что, в принципе, вы справедливо заметили, медицина должна лечить, но медицина еще и в какой-то степени перекладывает на свои плечи вот эту социальную функцию, в том числе социальной поддержки, вот эти обращения к обществу родственников пациентов, оно называется, кстати, БУДКОПа, да, к Минздраву, социальным службам местных самоуправления. Вот говорят, капля камень точит. Время. И вот эти усилия ваших коллег, они выточили что?
Ну, saprotiet, lai mēs nodibinātu šo biedrību, pirmām kārtām pagāja vairāki gadi, lai psihiatrs atrastu starp radiniekiem tādu, kur būtu gatavs iesaistīties, gatavs nākt un darīt. Tad pēc vairākiem gadiem šogad biedrība tika nodibināta. Tādēļ izmaiņas ir uzsāktas, bet lai tas tā kā pasaulē, tas notiek, kad ir stipras pacientu piederīgo organizācijas ar sadarbības ar pašvaldībām, sadarbības ar labklājības ministriju, mēs esam pašā sākumā. Jo šogad šo biedrību mums pēc vairākiem gadiem izdevās tomēr nodibināt.
Paldies jums, doktoriem, paldies, kā bijat kopā ar mums, un paldies, kā neesat vienaldzīgi. Mēs dzirdējām jūsu toni. Jauka jums diena.
Paldies, Lielas. Paldies, vislabu.
Большое спасибо за ваш рассказ.